Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
S-bankens kunder har blitt rasende av budet fra DNB. Nå setter de sin lit til at konkurransetilsynet sier nei, eller at de klarer å bla opp 1 milliard kroner for å stoppe budet. Hva er oddsen for at en av de faktorene slår inn, og hva er konsekvensen? Det skal vi snakke om i ukens episode av Finansredaksjonen, en podcast som lages av oss her i Dagens Næringsliv. Jeg heter Anita Hoemsnes og kommentator i DN.
Jeg heter Terje Erikstad og finansredaktør.
Og jeg heter Tor Isat Jensen og skriver aksjer.
Ja, jeg må si at når jeg satt ved frokostbordet forrige torsdag, og det tikket inn et nyhetsvarsel om at DNB hadde lagt inn bud på S-banken, så klarte jeg liksom ikke med en gang å oppfatte det som sto der, fordi det var så utrolig så usannsynlig. Men banken la altså 11,1 milliarder på bordet for S-banken, fått med seg de største eierne, Altor, og styret i S-banken sin aksept, så man skulle jo tro at det var et opplagt kjøp. Og selv om oppkjøpet avhenger av konkurransetilsynets aksept, så virket det på en måte litt lite sannsynlig at det skulle stoppe det, når markedsandelen for de to bankene til sammen, altså på utlån, blir 27%, og det jo en markedsandel DNB hadde alene for 3 år siden. Men dette budet har skapt mer rabalder og bråk og ståk enn noe bud på lenge, for ikke å snakke om at DNB har fått midt i fleisen hva flere tusen bankkunder synes om den. Du kalte det jo PR-katastrofe, Terje.
Ja, jeg gjorde det. Det er å ta hardt i, men jeg mener det grunn til det. Altså, en ting at kunder på en måte likegyldige, eller liksom ikke bryr seg så mye om hvilken bank de har, eller hvem som eier banken. Men noe annet det å bli hatobjekt. Altså, det jo helt vanvittig hvor sterke synspunkter folk har på DNB. Det betyr ikke at jeg mener at det berettiget, det bare det at DNB har klart å synliggjøre hvor mange som hater den banken. Det jo en PR-katastrofe. Og samtidig i tillegg så klarer ikke DNB å kommunisere et entydig budskap etter budet. De har snakket med to tunger da, og det kommer vi jo tilbake til, men summen av de to tingene bli hatobjekt og ikke klare å snakke med en stemme, det er katastrofe. Altså.
Ja, det er bra. Vi kommer tilbake til det som sagt, men altså det aksjonæropprøret, altså kundeopprøret, da, det består nå av 6000 medlemmer snart i Facebook-gruppen Redd S-banken fra DNB. Og de har rett og slett som mål å forsøke å stoppe oppkjøpet. Enten å påvirke konkurransetilsynet til å si nei, eller å få med seg sinte kunder til å kjøpe aksjer slik at DNB ikke får andelen på 90% som krevet for å fullføre kjøpet. Altså, vi skal snakke litt mer om konkurransetilsynet litt senere, men først, hva sannsynligheten for at de klarer å kjøpe så mange aksjer, og hva konsekvensen hvis de klarer det, tror Christian?
Zero.
Ok, da går vi videre til neste spørsmål her. Forklar.
Nei, altså det har jeg ikke troa på i det hele tatt. Og du nevnte jo i starten, ikke sant? Altså 10% av den transaksjonsverdien på 11,1 milliarder. Ja, altså det blir da 1,1 milliard kroner da, som disse investorene, eller S-banken kundene skal hoste opp. Det har jeg ikke noe tro på er mulig i det hele tatt. Og jeg skrev en børskommentar om det, så det vil jo også være å skyte seg selv i foten. Altså, vil jo da bidra til å presse opp kursen over DNBs bud på 103,80 5 kroner, og hvis det da ikke lykkes, vel, så sitter du jo med skjegg I postkassen, og det noe som kjennetegner S-banken-kundene, så det jo nettopp at det folk som økonomisk, ved økonomisk bevissthet, og som kan regne på prosenter, og hvis ikke det var gode nok argumenter, så kan man jo også da se på prisingen av aksjen på Oslo Børs, for etter at det hadde steget en god del på dag 2 og 3, så det nå tilbake på 104 kroner, altså helt marginalt over DNBs bud, og det forteller meg at aksjemarkedet har ikke noe tro på at dette opprøret skal lykkes på noe som helst måte, eller at noen andre skal komme og kjøpe banken heller. De ikke priset inn sånn som det ligger an nå.
Nei, for det var jo et veldig godt bud, var det ikke det?
Jo, absolutt. Altså, og det at styret I S-banken har akseptert budet, det jo gull verdt for DNB. Og da skal vi også huske at Altor og Hugo Maurstad, som styrer denne dealen, de jo representert I S-banken styret. Og Hugo Maurstad og Altor, det noe ordentlige luringer. De har selvsagt støvsugt markedet før dette, for å sjekke det andre potensielle kjøpere. For eksempel for Altor eier vel ca. 25% av aksjen I S-banken, og det klart de skal ut, og de jo interessert I å få maks pris for sine aksjer. Så dersom det plutselig skulle dukke opp en eller annen kjøper som troll og eske, det ville jo overraske meg, og jeg tror også det ville overraske Hugo Maurstad og Altor.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ok, nei, hvis denne aksjonærgruppen da ikke klarer å få sablet nok penger på beina til å kjøpe stoppebudet fra DNB, noe som begge dere tenker ganske usannsynlig, så har de et lite håp I hengende snøret, og han... Altså det snøret der, det tilhører Lars Sjøregård. Han konkurransetilsynsdirektør, eller direktør for konkurransetilsynet, som det også kan sies. Og han hadde et ganske sånn interessant utspill I Dagens Næringsliv I dag, onsdag. Fordi mens jeg nevnte tidligere at jeg liksom tenkte at den der markedsandelen på 27% på utlån ikke var høy nok til at konkurransetilsynet ville stoppe det, så tenker jo konkurransetilsynet på helt andre faktorer også. Det var tre faktorer som han nevnte, og det jo da altså konkurransepresset, altså som de vil undersøke I denne saken. Det konkurransepresset som både I form av markedsandeler, men også hvor mange av kundene I DNB som vanligvis går til S-banken og omvendt. Det mye mer, det liksom mye farting fram og tilbake der, så det en sterkere konkurranse enn markedsandelene skulle tilsi. Og den andre tingen de skal se på om S-banken en prispresser. Altså det jo spekulert i at DNB kjøper opp en sånn brysom konkurrent her. Og det kan man jo si at S-banken har på mange måter vært en prispresser, ikke bare på rente på utland, men også på at de ikke tar gebyrer, ikke sant? Og at de også har kuttet en del kostnader på fondskjøp og sånn. Og det tredje som jeg synes mest interessante, det rett og slett, kommer dette oppkjøpet kundene til gode? For DNB argumenterer jo, ikke sant, for at det blir så bra da med det oppkjøpet, for da kan de merge de to teknologiske utviklingsteamene i S-banken og DNB. Og det sikkert bra for banken som blir stående, men for hvem blir det, men blir det bra for kundene, lurer Konkurransetilsynet på. For hvis det ikke kommer kundene til gode, men kun bankene, så det jo negativt. Ser det liksom at det plutselig ble litt mer tvilsomt med denne oppkjøpet nå, Terje?
Ja, jeg synes jo det veldig relevante kriterier du lister opp der som Konkurransetilsynet skal se på. Og det klart, DNB sier at de vil erstatte eksterne teknologikonsulenter med de kjøper teknologimiljøet de kjøper hos S-banken. Og det jo også en form for sånn kostnadssynergi som man ofte ser da er begrunnelsen for oppkjøp, nemlig at man kan kutte kostnadene fordi det selskapet man kjøper har da kapasitet som man kan kvitte seg med i det selskapet som er oppkjøpende selskap da. Men det jo ikke noe som nødvendigvis kommer kundene til gode. Man kan jo også se det motsatt, at det å ha to teknologimiljøer som konkurrerer om å utvikle de beste bankproduktene, egentlig det beste for oss kunder. Og DNB var jo, gjorde jo en kjempejobb med å utvikle Vipps, som er virkelig, virkelig bra betalingsteknologi. Så, sånn sett så kan man si at det å fjerne ett kreativt miljø og slå det sammen med et annet, ikke nødvendigvis vil bli mer kreativt for oss forbrukere, tenker jeg.
Nei, det enig. Og så tenkte jeg også at Vipps er jo solgt ut av DNB. Ikke sant? Det var jo en suksessfaktor innen DNB. Plutselig kunne DNB vise at de var lett på foten de år, liksom, og bare kunne finne på nye ting og bare var ordentlig som sånn snasende. Men så etablerte de jo da et eget selskap og tok ut Vipps-folka. Så det også er jo en grunn til at de kanskje vil kjøpe seg noen tech-hoder. Men det som vi også må snakke litt om er jo det at det som vi nevnte først, Terje, det at den kommunikasjonen til DNB-ledelsen var jo ikke helt sånn synkronisert, kan vi kanskje si, sånn første dagen.
Nei, altså, det er jo det som er det grunnleggende problemet til DNB, det er at de ønsker å kjøpe S-banken og inkludere den i sin helhet i DNB Bank. Og grunnen til at de vil det er at det er ulike regler for DNB Bank og S-banken. DNB Bank er en avansert bank som får lov til å bruke egne modeller for å beregne risikoen ved utlån. Altså alle banker må ha egenkapital som kan dekke potensielle tap på utlån. Og så er utlån har ulik risiko. De store bankene, de er såkalte IRB-banker, altså får lov til å bruke egne risikomodeller som er godkjent av Finanstilsynet, selvfølgelig. Og det betyr at DNB behøver å ha mindre egenkapital bak hvert boliglån enn det S-banken har. Fordi S-banken er ikke en IRB-bank. S-banken er en såkalt standardbank. Det er de mindre bankene som ikke har samme kapasitet til å lage de egne risikomodeller. Og det her problemet for DNB oppstår, det er jo at skal de oppnå denne gevinsten ved å legge alle boliglånene fra S-banken inn hos DNB Bank, så gjelder det å fusjonere de to bankene så raskt som mulig. Og det var det finansdirektør Ottar Ertzeid fortalte til investorer og analytikere. Der begrunner han jo hvorfor dette er god butikk for DNB. Og dette jo en vesentlig del av grunnen til at det en god butikk. Men så passer jo ikke det bildet å fusjonere, fjerne S-banken, oppløse S-banken og fusjonere inn I DNB-bank så fort man får lov. Passer jo ikke akkurat med det bildet som Kjerstin Bråten og Thomas Mitteide da, sier at nei, vi har ikke tatt stilling, vi lenge til, vi må finne ut om vi får kjøpt banken først, og så videre, og så videre. Ikke sant? Fordi de så jo hvor rasende S-bankens kunder blir. Og I sånne kalkyler om hva du skal tjene på den type oppkjøp, forutsetter jo da at ikke bankens kunder, altså den banken du kjøper da, at de forsvinner, stikker av, ikke sant Thor? At det viktig hvis du skal beregne gevinst på sånn type oppkjøp, hvis det, den banken du kjøper bare får kundeflukt, så endres jo hele kalkylen din.
Ja, det jo veldig godt poeng, ikke? Og det gjenstår å se hvor stor denne kundeflukten men det man også har registrert jo det at det bevegelse I DNBs kundemasse på grunn av dette. Mm. Altså, det plutselig I gang mekanismer her som jeg tror kanskje DNB-ledelsen ikke helt så for seg da de satte I gang dette her lille pene kjøpet av en liten mellomstor norsk bank.
Nej, og jeg skriver jo også en kommentar I dag I DN at altså, det å kjøpe S-banken vil jo gjøre at DNB kan lage sin egen sånn rene nettbank, hvor de kan ta lavere rente. Så det ikke sikkert at S-bankens kunde vil oppleve at renten blir så mye høyere på de lånene de har. Fordi DNB kan heller da bruke S-banken, som jeg ikke tror kommer til å hete S-banken, men jeg tror det kommer til å hete DNB direkt. Fordi det var I hvert fall det som skjedde når Gjensidige Bank ble kjøpt opp av Nordea. Da ble banken spist opp av Nordea og kalt Nordea direkt og gjort dem til en ren internetbank. Så kan liksom de kan lokke I bruke det I markedsføringen sin, ikke sant? Her kan du få lave renter, og de kan kanskje liksom prøve å lokke tilbake akademikeravtalen fra Danske Bank og virkelig bruse med fjøra. Mens de kundene som da blir igjen I DNB, det de som skal dekke kostnadene for liksom DNBs rådgivning, produktporteføljer, tilbud om vet ikke, vinklubb I Spania, det så mye rart som de tilbyr som ikke egentlig har noe med banktjenester å gjøre. Så, men jeg også ganske sikker på at det blir, S-bankens navn gone.
Men Anita, du har jo skrevet om veldig god titel, hvordan skaffe seg fornøyde kunder, kjøpe dem.
Ja, for det så lenge som jeg har vært journalist I Dagens Næringsliv, og det begynner å bli en stund nå, så har jeg dekket bank mye, og særlig på forbrukernes side, og har fulgt blant annet disse kundetilfredshetsratingene som har blitt gjort I mange, mange år. Og Altså, det har jo vært helt komisk, for det jo S-banken har jo klart I 19 år å være på topp og ha de mest tilfredse kundene, mens DNB har klart I 19 år å være på bunn med de minst tilfredse kundene. Altså, det mulig de har vekslet litt med Nordea og Danske Bank sånn på slutten der, men det så det var bare akkurat det første som slo meg. Altså, det var sånn, eneste måten DNB kan få skikkelig fornøyde kunder på, det å kjøpe de med de mest fornøyde kundene.
Men jeg ikke kunde I DNB. Jeg vet ikke om dere kunder I DNB.
Jeg har litt flere forskjellige banker,
ja. Ok, ja. Du kunde I DNB, Thor?
Nei, du, altså, jeg var kunde I forløperen, det som heter DNC, men det nå snakker vi tilbake før store vinterkrigen, altså dette på midten av 80-tallet. Men jeg var ung, ikke sant,
og
jeg synes at jeg ble dårlig behandlet, så jeg vraka DNC og gikk over til Nordea, og ut fra disse protestene fra DNB-aksjonærene så skjønner jeg at det ikke mye som har endret seg siden 1984, altså.
men det, jeg tenker, det kanskje, det ikke noe rart da, altså DNB jo en veldig stor bank, de har jo veldig mange kunder, hvis det så forferdelig å være kunde der, hvorfor en høy med folk kunder der? Det litt sånn unfair behandling av hele DNB? Jeg kan ikke...
Jeg må innrømme at jeg tror faktisk det litt unfair. Jeg pleier å være ganske hard mot DNB, men de prøver, altså Kjerstin Bråten prøvde jo liksom veldig, ja, men våre egne kundetilfredshetsundersøkelser viser jo at kunden er fornøyd og sånn, ikke sant? Men mot det liksom sånn store brølet av liksom S-bankens kunder, så det hjelper ikke da. Så jeg tror at mange er, at DNB har mange fornøyde kunder. Men jeg tror også at de har mange kunder som egentlig ikke er så innmari engasjert. Altså, de har DNB fordi de orker da virkelig ikke å drive og surre årene med å drive og bytte lån og bank. Og ikke sant at det blir litt mer sånn der, at du bare er der. Du er en passiv kunde.
Du, det er et godt poeng. Du har sånn der, det er noen forskning, ikke sant? Altså, som rangerer kunder inn i, jeg tror det er 4-5 forskjellige grupper, og toppen er liksom innovators, altså de som da liksom alltid går for det siste og nye produkter og alt mulig, og så har du bånda, det er laggage. Det er, jeg skal ikke se bort fra at DNB har veldig mange laggage.
Men det har vel du også skrevet om, Anita, nemlig at de mest, de som er laggers, kan vel kanskje være de mest lojale kundene. Og de er jo de som får de dårligste betingelsene, er det ikke sånn, Anita?
Jo, det er det. Det drives et doktorgradsarbeid nå, blant annet av André Jo Reite i BM Bank, sammen med to andre økonomer, hvor de har analysert 10 000 banklån, og sett på hva er det som gjør at noen får bedre rente enn andre. Og da tar de bort, altså selvfølgelig kredittverdighet, pant, størrelse på lån er opplagte ting, men hvis de justerer for det, så står det en gedigen faktor igjen, og det er tiden den kunden har vært i banken. Og da viser det seg det at jo lengre du har hatt lånet, jo lengre du har vært kunde i banken, jo høyere rente har du. Og det er så urettferdig! Liksom, lojalitet betyr ingenting annet enn at du blir skrudd på en måte. Ja, det er nesten litt deprimerende. Men jeg tror vi kan liksom, hvis vi skal summere opp litt nå dette her, så er det i hvert fall sånn at det positive er jo at kanskje at flere blir bevisste da, og tar en runde. Om de ikke orker å bytte bank, så kan de i hvert fall dulte litt bort i den banken de er i, og si at du, unnskyld meg, jeg kan få en så mye bedre rente et annet bank. Hva kan dere matche det med? Så, for det er jo veldig få som bytter bank. Jeg tror det er sånn rundt 5% som bytter bank i året i Norge. Det er liksom, ja, som jeg sier, det er jo flere som er utro mot partneren sin enn de er mot banken, og det er jo ikke, du bør ikke legge liksom, det er ikke banken som skal få dine surt opptjente kroner, er det vel det?
Nei, men et annet artig poeng er at du har jo samme parallellen til forsikringsselskaper. Ikke sant? Altså, er du for lenge kunde i et forsikringsselskap, så kan du banne på det at du får alt for høye premier. Og jeg bytta nettopp forsikringsselskap, og så fikk et veldig godt tilbud fra konkurrenten, da. Og så gikk jeg tilbake til de jeg hadde og spurte, kan dere matche det? Nei, beklager, det kan vi ikke. Nei, ok, da flyttet jeg, så sparte jeg søren akkurat meg flere 1000 kroner i premie, men så viste at den personen som hadde sagt at han ikke kunne matche det, tok jo feil, for da ringte de plutselig opp fra det selskapet jeg forlot. Du, vi kan matche det likevel. Altså, de har tydeligvis en sånn pott med penger da, som de kan bruke på denne måten.
Og det bør alle være helt fullstendig klare over, altså at sånn er det faktisk det opererer. Det var faktisk en DNB-kunde som tok rentedifferanse til Finansklagenemnda, altså at hun hadde fått en rente, ikke sant? Og så meldte hun seg inn i Akademikerne eller et eller annet, eller jeg husker ikke helt hvordan det var, men i hvert fall så fikk hun en mye lavere rente. Og da ville hun gjerne at banken skulle gi en erstatning for at hun hadde betalt for høy rente i for lang tid, uten at banken hadde satt ned renta til den laveste. Men det var blankt avslag. Hun hadde skrevet en avtale om den renta, så når vi ikke har tatt kontakt før, så sorry, Mac.
Men jeg tror vel dette illustrerer at også for de S-bankens kunder, at det er som kunde man må opptre fornuftig, tror jeg, stoppe dette oppkjøpet gjennom et aksjonæropprør. Det har jeg ikke noe tro på.
Nei. Jeg tror vi lar det bli det siste bevingende ord i denne podcast-episoden. Og så vil jeg bare minne om at du kan abonnere og lytte til Finansreaksjonen der hvor du hører podcaster, sånn generelt. Og så vil jeg også si at vår tekniker er Oskar Bremer. Takk for i dag!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires.
Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.